Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Brojni događaji u kulturi određuju i tok današnje emisije, a događaja je puno. Evo što možete čuti u narednih 50 minuta. U Muzeju Cepter otvorena izložba umetnice Rade Selaković koja nosi naziv Ostavština za budućnost. Ova umetnica je preminula pre 10 godina. Slušamo kritiku domaćeg filma Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog, čija je premijera održana sinoć u Novom Sadu, a preksinoć u Beogradu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu najavljena je nova premijera Čehovljevog komada Ujka Vanja. Mirče Krtarescu, rumunski pisac, predstavio se sinoć beogradskoj publici u klubu Polet u Cetinskoj ulici. Nedavno je objavljen njegov roman Nostalgija. Posle velikog uspeha, pilot projekta, muzički razgovori sa Gabrielom Felcom, Beogradska filharmonija i tokom ove sezone realizuje 5 koncerata u dnevnom terminu. U okviru drugih muzičkih razgovora predstavljen je i prvi kompakt disk Beogradske filharmonije sa Gabrielom Felcom. Govorit ćemo i o dešavanjima u ustanovi kulture Parobrod, koja se odnedavno zove Ustanova kulture Stari grad. Dosadašnji direktor Milutin Petrović je smenjen sa tog mesta, a on je gost današnje emisije Kulturni krugovi.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi i prvi prilog je posvećen likovnoj umetnosti. 10 godina je od prerane smrti likovne ili možda pre multimedijalne umetnice Rade Selaković, Beogradski muzej Cepter priredio je obuhvatni osvrt na njen umetnički rad. Izložba koja je sinoć otvorena nosi naziv Ostavština za budućnost i ona predstavlja slike, crteže, objekte, kolaže i asamblaže. Na otvaranju je bila Mirjana Boba Stojadinović.
Tekst u katalogu pisao je istoričar umetnosti Savo Popović, koji je i otvorio izložbu. On za naš radio govori o značaju stvaralačkog opusa Rade Selaković.
Delo je jako značajno, ono nije u celosti sagledano. Ova izložba je zapravo jedan švenk na to što je ona stvarala, znači od svega po nešto, tek da se podsjeti. Skoro ništa nije propušteno, ali naravno celovit uvid bi bio kad bi mogla da se rekonstruišu sva tri realizovana dena kozmologije, znači vazduh, voda, zemlja i ostalice, recimo od klirita, onih koji su slobodno visili u prostoru, nema ovde tih stvari, jer nije moglo da se postavi. Znači, to zapravo čeka jednu veliku izložbu koja bi mogla da se dogodi u Muzeju savremene umetnosti i naravno čeka novo čitanje, jer mnogi delovi njenog stvaralaštva nisu dovoljno detaljno pročitani, odnosno, ja mislim da su dosta zapostavljeni video radovi koji su sastavni deo te kozmologije. Tu se više obratila pažnja na, da kažem, objekte i slike. Zatim ostaje da se uz to pročita i njen pristup kao autora onih priloga koje je radila za kultnu emisiju Petak u 22, kad je pravila portrete umetnika ili kad je predstavljala određene izložbe ili pokrete umetnosti. Kroz to se isto čita autorski stav i to ne može da bude odvojeno od ovog što je ona stvarala kao likovni umetnik.
Rada Selaković je od 1983. do 1989. godine bila spoljni saradnik programa za kulturu Radio Televizije Beograd. A kako je tekla tehnička izvedba samih radova, nastavlja Popović.
Ideju je uvek precizno osmila, onako hiruški precizno, kao naučnik, a s druge strane tehnički ona je radila i sa novim materijalima, što je možda i koštalo života. I naravno, znači od samog zapinjanja platna koje je moralo biti savršeno, znači blind ram je morao da bude savršen, nema improvizacije, kvalitetno platno, kvalitetne boje i kvalitetno zategnuto platno, kao što ga je, na primjer, zatezao Bora Iljovski. Znači, tehnički je ona isto pravila neke iskorake jer je prva radila u nekim materijalima ili, ako su već bili poznati, na potpuno nov način ih je upotrebljavala eksperimentišući da bi iskristalisala kroz to i svoju ideju.
Na koji način se čita veza između umetničinog rada i duha vremena u kome je ona stvarala?
Menjao se kontekst oko nje, ali recimo čovjek bi mogao da tumači kozmologiju, pošto se radi o ova četiri elementa, jeli, kao nešto što je sad jako aktuelno, a to je zaštita planete. Njene teme su zapravo univerzalne. Pošto smo dosta pričali baš recimo o kozmologiji, to se zapravo radi i o toj mentalnoj higijeni, mentalnoj zaštiti. Ona je naprosto osjetila sav ovaj egoizam i komociju, sebičnost koja je sad caruje.
Za izložbu pred nama radovi su okupljeni iz različitih dostupnih izvora, iako je to daleko od konačnog i celovitog prikaza njenog rada.
Jedan broj radova se nalazi u kolekciji Muzeja Cepter. Drugi deo radova, to su uglavnom kliriti, a ovde se sad su ovde izloženi, nalazili se u privatnoj rezidenciji porodice Cepter. I treći deo izložbe čine zapravo radovi koji su u vlasništvu Rajka Popivode i njene čerke Marte Popivode.
Radovi Rade Selaković izlagani su na brojnim izložbama, kako u tadašnjim zemljama u kojima je ona živela, tako i u inostranstvu, a tekuću izložbu Ostavština za budućnost u Muzeju Cepter možete da posetite do 10. februara.
Diga, leva sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva sua palinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser. 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 E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe a cantar. Deita perder. Assim deverá eu ser.
crescer. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Chão, formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, se não fora não querer.
U emisiji Kulturni krugovi o filmu. Film Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog imao je svoju premijeru sinoć u Novom Sadu, a preksinoć u Beogradu. Naša kritičarka Vesna Perić osvrnuće se u narednim minutima na ovaj film.
Za razliku od Zaspanke za vojnike Predraga Antonijevića, Kralj Petar I u slavu Srbije mladog debitanta Petra Ristovskog daleko je ambicioznija filmska priča koja tematizuje dva ključna momenta vojevanja. Kolubarsku bitku i povlačenje srpske vojske preko Albanije. Scenarij o kralja Petra I. predstavlja slobodniju adaptaciju proze Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra, čiji je motiv na izgled mala lična priča o majici Makreni, koja sinu artiljercu plete čarape. Mala priča izrasta u gotovo antički motiv. Gruba vunena čarapa nije samo deo srpskog folklora, niti je kliše majčine ljubavi i brige, već postaje i deo misije. Čarape će vojniku lično pokušati da preda kralj Petar u toku albanske Golgote. Ovaj veoma potentan dramski zamajac, inače zasnovan na istinitom događaju, predstavlja polaznu tačku za građenje lika starog kralja. Njega tumači Lazar Istovski i možemo reći da njegova harizma u potpunosti nosi čitav film. Tu pak leži i zamka. Iako Lazar Istovski lik kralja Petra boji nijansama koje su utemeljene u istorijskim faktima, prekaljeni borac iz ratova na strani Francuza kao i balkanskih ratova, monarh lišen arogancije i nedodirljivosti, liberalno orijentisan, prevodio je dela Stuart Mila o slobodi, njegov lik je toliko bogat, nijansiran i dominantan da ostale likove čini dvodimenzionalnim i više delom ratne koreografije. Vojvoda Mišić, Stepa Stepanović, regent Aleksandar, Nikola Pašić, Apis. Da ne govorimo o likovima oficira i vojnika. Recimo lik regruta Marinka, koga tumači Milan Kolak, koga sam kralj traži da bi mu dao čarape, ostaje na nivou skice, što je scenaristički propust. Takođe i lik oficira Živote u tumačenju iskusnijeg Radovana Vujovića, neretko odlazi u karikaturu čije je obeležje večita cigara u uglu usana, jedan pomalo ironijski odmak kao referenca na western kao filmski žanr. Sa izuzetkom lika majke, snažne figure simbola koji uverljivo iznosi Danica Ristovski, scenarij dakle nosi manjkavosti u vidu oblikovanja ostalih likova i ritem se čini problematičnim. Ako posmatramo filmsku priču kao tročinu strukturu, u prvom činu je tematizacija Kolubarske bitke, u drugom najekstenzivnijem je povlačenje preko Albanije, a u trećem je dolazak izmrcvarene i desetkovane srpske vojske na albansku obalu, vešto je poštovan tragički patos, no u drugom činu koga obeležava kraljeva potraga za mladim artiljercem, nedostaje nešto dinamičnija punktuacija. Nju srećom nadoknađuje već pomenuta harizma Lazara Ristovskog kao starog kralja, koji na svoje pleće preuzima čitavo stradanje, kao i efektna fotografija iskusnog Dušana Joksimovića. On se već uspešno ogledao u ostvarenju Sveti Georgije ubiva ždahu Srđana Dragovića. Kamera Dušana Joksimovića vešto slika krupne planove kralja Petra i veličanstvene i istovremeno zastrašujuće totale albanskih planina, da bi u završnici na obali Jadrana postala preeksponirana, budući da to blještiće sunce iznurenoj vojsci predeluje kao šok, nego spas. Scene bitaka rešene su veštim mizanscenom i specijalnim efektima, te se kralj Petar I s pravom smatra spektaklom. Nije uobičajeno da debitanti počinju zahtevnim ratnim narativima, no mladom reditelju bi svakako bilo daleko lakše da je scenarijo bio precizniji. Deo tog scenarističkog lutanja koje potpisuje Vladimir Ćosić i sam Petar Ristovski može se pripisati i tome da Kralj Petar I u slavu Srbije jeste sniman sa idejom da bude i televizijska serija, te ogroman snimljen materijal bio na montažnom stolu. No na koncu ipak možemo reći da je srpska kinematografija dobila jedno od najambicioznijih ostvarenja ratnog spektakla, kakav nije viđen još od oba partizanskog filma. Jedna od referencije svakako je Igmanski marš Zdravka Šotre, u kome je, eto kurioziteta, lik Tita tumačio niko drugi do Lazar Istovski.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U kulturnim krugovima idemo dalje. Nakon priče o izložbi filmu, sada o teatru. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu najavljena je nova premijera Čehovljevog komada Ujka Vanja. Prilog Mire Knežević.
Adaptaciju, režiju i scenografiju potpisuje Egon Savin.
Postaviti Čehova i Ujka Vanju na repertoar zapravo je veliki ispit za nas. Mi živimo u vremenu kad je realizam pomalo proteran sa beogradskih scena. Ovo je mali doprinos naš vraćanju realizma, psihološkog realizma na jedan nov način, modern način na beogradske scene. Naravno, to je onaj najteži ispit u teatru koji sam ja, zahvaljujući pre svega razumevanju uprave, zatim i sjajnoj tehnici, odličnoj organizaciji i ovim izvanrednim glumcima, uspeo na neki način da uradim sa osjećanjem da je zaista važno da svako malo polažemo taj ispit na sceni, taj ispit besprekorne autentičnosti, istinitosti, gde je svaki pokret i svaka reč psihološki obrazložena, opravdana, istinita, i nadam se da će to gledaoci ove predstave umeti da osete i da poštuju onoliko koliko smo uspeli.
Ivana Petrovića, Vojnickog, igra Branislav Lečić ili Ujka Vanju.
Ovo istraživanje sa Egonom Savinom predstavlja mi zaista jedan onako koristan moment u karijeri. Taj moment mogu da izrazim ovako. Ne samo što igram naslovnu ulogu, nego to je nekako ovdje u pozorištu u Jugoslovenskom dramskom nije ni bilo najvažnije. Uvijek je bilo važno učestvovati u dobrom komadu sa nekakvom namerom da on iskomunicira u ovom vremenu, nego me pokrenulo nešto, pre svega jedno čitanje Čehova koga do sad nisam imao. Znači, ovdje nema one strukture upotrebe, kako da kažem, glumačkih sredstava koji će opredeliti da li je lik više pozitivan ili negativan, da li će biti prijemčiv ili ne, nego nekako je Čehov, baveći se bićem, samim čovekom, došao do situacije da i glumca natera da se pozabavi sobom. I to je onaj čudni spoj kada se čitaju njegove zapisi, njegove teoretske rasprave o tome kako to treba igrati, to jest kako njega treba igrati, njegove drame, taj neki spoj sa sopstvenim bićem, to kao ukidanje neke čudne granice između ličnosti i persone glumca i onoga što se igra. To naravno nije uvijek uobičajeno, zato što mi svi koristimo sredstva pomoću kojih ostvarujemo lik i mi smo pre svega zanatlije, ali Čehov te na to natera ako hoćeš da razumeš to što igraš, onako dubinski. Nekad je to moguće uraditi glumački sa određenim sredstvima, pa ti jedan deo toga se dodirne. Ovdje bukvalno moraš da uđeš u samu psihologiju toga bića, pogotovo što je u pitanju realizam. Ta priča o realizmu i nekakvim stilskim drugim načinima igre ovdje se nekako ukida, jer vi u stvari kada igrate stil, vi imate i neku zaštitu sopstvene ličnosti, a ovdje ukidanjem te zaštite nekako ste čudno goli, a opet duboki.
Premijera je zakazana za subotu, 8. decembar, u 20 časova na sceni Ljuba Tadić.
Do you remember when you walked with me down the street into the square? How the women selling rosemary press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. In the window there behind your how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the Carmen of Martyrs, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. Days when I know why those possibilities within her sight, with no way of coming true, 'cause some things just don't get through into this world although they try. In the Carmen of Martyrs, the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, question in my footsteps, I was going up the hillside, the journey just begun, and all I know of you is in my memory, and all I ask is you remember me.
Eko. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Eko.
Drugi program Radio Beograda, emisija Kulturni krugovi, muzika. Posle velikog uspeha pilot projekta pod nazivom Muzički razgovori sa Gabrielom Felcom, Beogradska filharmonija i tokom ove sezone realizuje 5 koncerata u dnevnom terminu. U okviru drugog muzičkog razgovora predstavljen je i prvi kompakt disk Beogradske filharmonije sa Gabrielom Felcom, o čemu ćete čuti više u prilogu Ane Ćirice.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas obavestim
da je izašao CD Beogradske filharmonije sa remek-delom Hrajnolda Glijeva Simfonija Ilija Murmec. I to za nemačku i stavačku kuću Draja Gajo. Veoma sam ponosan na ovaj snimak, koji smatram odličnom, a posebna mi je čast da pozdravim pravnuka uvenog kompozitora, koji je specijalno ovim povodom prisutan. Molim jedan veliki aplauz za gospodina Kirila Novosel.
Ovako je počeo drugi muzički razgovor sa Gabrielom Felcom, a publiku koja je dolazila u Beogradsku filharmoniju dočekala je muzika sa prvog zajedničkog kompakt diska orkestra i šefa dirigenta Beogradske filharmonije. Da podsjetimo, ovi umetnici su 2. marta 2018. godine u Kolarčevoj zadužbini priredili veliku balkansku premijeru Glijerove simfonije Ilija Murmec, ubrzo potom prionuli i na zahtevno studijsko snimanje, pa se kompakt disk već sada, početkom decembra, može nabaviti online. A posle kraćeg dela posvećenog novom zvučnom izdanju, vratili smo se i na suštinu dnevnih koncerata koje Beogradska filharmonija organizuje i ove sezone. Naime, učesnici muzičkih razgovora u kratkoj formi od oko 30 minuta publici u sali predstavljaju neke od instrumenata simfonijskog orkestra kao solističke, sa pažljivo odabranim tematskim programima, kao i sa zanimljivostima i anegdotama koje prate život orkestarskog muzičara. Ovoga puta smo tako najpre čuli muzički deo u kome su violinistkinja Jelena Dragnić, hornista Nikola Ćirić i Gabriel Felc za klavirom vrlo sugestivno i nadahnuto izveli trio za hornu, violinu i klavir u S-duru opus 40 Johannesa Brahmsa, a potom i odgovore na pitanja koje je na sve boljem srpskom jeziku postavljao Gabriel Felc, da bi se potom zanimljivim pitanjima uključila i publika. Violinistkinja Jelena Dragnić, inače članica gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, i hornista Nikola Ćirić govorili su posle koncerta o tome koje značenje muzički razgovori predstavljaju njima, kao prevashodno orkestarskim muzičarima.
Pa znači nam šansu da se ostvarujemo kroz kamernu muziku pre svega, za nas ko smo u duši kamerni muzičari. Znači, iznad svega to. I onda jedan prisniji kontakt sa publikom, koja je radoznala da nas upozna i malo i van velike scene, nekako da osjeti kako je to sediti blizu muzičara, da nešto pita. I jedna koncertna aktivnost, još jednu nizu koncertnih aktivnosti u Beogradu, kvalitetnih, po mom mišlju.
A koliko je jednom hornisti teško da prilagodi, da kažem, svoj zvuk kamernom muziciranju, s obzirom na to da najčešće nastupate kao ili solista ili orkestarski?
Zato je za mene i kamerna muzika izuzetno važna, zbog toga što je to neka mentalno-fizička higijena, da mogu da se vratim opet na neke osnove, da omekšam atak i da mogu da na takav način pariram kolegama sa dosta mekšim zvukom instrumenta. I prilika za bavljanje kamernom muzikom, kad god se ukaže, ona je dragocena za jednu hornistu, tako da joj se ja radujem svaki put i jedva čekam nove prilike.
Ima li je dovoljno?
Nažalost ne, ali ćemo mi napraviti. Tu smo da pravimo prilike.
Uopšteno gledajući, ovaj kamerni segment delovanja članova Beogradske filharmonije već godinama je kroz različito nazvane cikluse vrlo inspirativan, edukativan i kvalitetan i omogućava publici prisniju komunikaciju i sa muzičarima, a još veća povezanost sa njima omogućena je pozicijom na kojoj je i ovoga puta bila smeštena publika, a to je sama scena. Naredni muzički razgovor sa Gabrielom Felcom u Beogradskoj filharmoniji zakazan je za 17. april. A podsjećamo da je ulaz na ove inspirativne muzičke momente slobodan.
Joie, je n'ai que de la joie en échange. n'est pas à la commande. Je sais qu'elle seule décide et pourtant j'en redemande. Je la sens qui palpite, elle est enfant de moi, revenue assez grande pour me défendre.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U kulturnim krugovima slušamo prilog koji je upravo pristigao. Poslednja u nizu, javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a na temu jezik i pismo na javnom medijskom servisu održana je u Somboru. Građani, poštovaoci naše kuće, mogli su da od čelnika, urednika i autora dobiju odgovore na pitanja i nedoumice, ali da daju predloge i sugestije, javlja Đurđica Dragaš.
RTS mora da uvažava potrebe i zahteve građana zbog kojih postoji i koji ga finansiraju, kaže predsjednik programskog saveta Milivoje Pavlović. Dodaje da je obaveza zaposlenih u RTS-u da neguju srpski jezik, ali i jezike svih nacionalnih manjina.
Da neprestano podižu lestvicu jezičke politike i kulture govora u interesu onih zbog kojih javni servis postoji, koji ga finansiraju i kojima povremeno treba da polaže račune.
Radio Beograd već gotovo jedan vek prednjači u borbi za kulturu govora, podsjeća pomoćnica glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda Mirjana Blažić.
Više od 9 decenija spikeri, novinari i glumci čiji se glasovi čuju u 4 programa Radio Beograda uzor su toga kako u medijima treba govoriti.
Tribine o programskim sadržajima RTS-a pre Sombora organizovane su u Čačku i Beogradu. Posle analize svih predloga i sugestija koje su se mogle čuti na ovim raspravama, programski savet dostavit će generalnom direktoru i upravnom odboru izveštaj i sve to objaviti na sajtu RTS-a.
Mi è stato
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, a iz Kulturnog centra REK zamolili su nas da objavimo sljedeću informaciju u okviru aktualnog seminara Kako nastaje fašizam i svog dugogodišnjeg programa Bibliotok. Kulturni centar REK raspisuje konkurs za kraću analizu ratnog izdanja Tri pripovetke Laze Lazarevića iz 1943. godine, edicija Srpska knjiga. U vreme kada je u strogo cenzurisanoj i nacističkoj okupaciji prilagođenoj kulturnoj produkciji bilo teško na repertoaru Narodnog pozorišta videti kvalitetniju predstavu sa temom iz nacionalne istorije, ove tri pripovetke su po oceni tada nadležnih organa kvislinške vlasti zaslužile da budu objavljene kao posebno izdanje. Analiza bi trebalo da preispita ovaj odnos u konkretnim istorijskim okolnostima, a na pozadini širih kulturnih i političkih odnosa, kanonske literature i nacionalne države tokom 20. veka. Konkurs je otvoren do 16. decembra ove godine, a više informacija o konkursu, načinu učešća, žiriju i nagradama možete naći na sajtu Kulturnog centra REX. Slučaj Parobrod i Milutin Petrović, tako bismo ukratko mogli najaviti naredni razgovor. Pismo javnosti Milutina Petrovića počinje ovako. Drugari i drugarice, evo, ovako stoje stvari. Oni su pobedili, mi smo izgubili. Šta se događa poslednjih meseci između predsednika veća opštine Stari grad Marka Bastića, jedine opozicijne opštine u Beogradu, i vede direktora Ustanove kulture Parobrod Milutina Petrovića, saznaćemo iz razgovora sa Milutinom Petrovićem, koji je gost današnje emisije Kulturni krugovi.
To je jedna vrlo zanimljiva stvar koja se meni dešava proteklih dva meseca, koja je dosta čak i zabavna meni. Dakle, ono od čega, na primjer, možemo da počnemo je da sam ja pre nekih dve, tri nedelje dobio neki papir od opštine koji ja ne znam da kažem šta je to, ali u kome su ovakve reči. Zaključak. Određuje se mera pokretanja disciplinskog postupka. Nalaže VD direktoru da u roku od 5 dana obavezuje se vršilac dužnosti da disciplinske postupke iz stava prvog ovog zaključka sprovede najkasnije i tako dalje. Ovlašćuje se komisija. Znači, kao da sam u staljinizmu i da mi se neko obraća, pritom se mi svi poznajemo. Ovo je jedna mala opština, ja sam jedan komunikativan čovek koji je mesec dana prethodni pokušavao da komunicira sa njima, ali oni, Marko Bastać, nije imao vremena da mi primi. Dakle, ja kada sam dobio ovo, ja sam rekao da ovako ne može da se razgovara sa mnom i ne može da se razgovara sa institucijom kulture uopšte. Dakle, ja ne dozvoljavam da se na ovaj način govori, postoji srpski jezik u kome se najnormalnije može govoriti gospodine, imamo da vam kažemo to i to, imamo sugestije ovako, da ne govorimo o tome što ova čitava stvar nema nikakvog zakonskog osnova, znači oni nemaju prava ništa da nalažu i pokreću. To je jedno potpuno bahaćenje opštinskih vlasti. Ja sam tu bio duboko potresen upravo zbog toga što ste rekli u uvodu, što se tu radi o ljudima koji se predstavljaju kao mladi opozicionari. Dakle, oni sa jedne strane naprave izložbu Koraksa i Petričića, koja je zabranjena u Kruševcu, i misle da su time pokazali svoj opozicijni potencijal, a sa druge strane, moj odgovor na ovo pismo tretiraju kao ličnu uvredu. Dakle, ja kad sam ovo dobio, ja sam rekao, ok, pošto ne znamo srpski, sad ću ja da vam napišem...
Da, vi ste jako duhovito to pismo, teško je prepričati na nekih 8 strana odgovore.
Na 8 strana, koja je jedna ideja je bila da odgovorim rečnikom Harmsa, pošto se na Staljinov rečnik birokratski odgovara kroz Harmsa, onda sam ja to tako njima odgovorio, a našta Marko Bastać kaže da on ne može da pređe preko ličnih uvreda koje sam ja njemu iznao na 8 kucanih strana. I o tome se radi. Znači, oni misle da zastupaju Petričića Koraksa, a sa druge strane doživljavaju karikaturu koja je njima upućena kao ličnu uvredu preko koje ne mogu da pređu. Znači, oni su toliko se osilili sa ovo malo vlasti i ja sam jako zabrinut sada za kolektiv, dakle, ja odlazim i to je skroz u redu, Ono što je, mislim, nije u redu.
Nije u redu, vi ste sada skromno to rekli.
Ne, nije u redu zbog toga što sam zaista pokrenuo neke fenomenalne projekte. Svi su primetili da je ove sezone Parobrod krenuo u potpuno drugom pravcu i tek sam imao sa nekim
Živnuo je Parobrod, možemo reći tako.
Ne, ja sam neku gomilu mladih ljudi tu angažao i trebalo je tek sad u sledeće sezone da to krene. Inače je, na primjer, skandal to što oni postavljaju VD direktore. Znači, ja otkad sam shvatio, ja sam slobodni umetnik. Ja nisam to znao, ja sam ceo život slobodni umetnik, pa nisam znao te fore, šta je VD. Kad mi kažu VD, ja uvijek mislim na Ivicu Vdovića, VD Bubnjara, koji je svirao sa mnom, jednog od najdivnijih ljudi. I kada mi je to Darka iz Remonta objasnila, onda sam to razumeo i od tada im stalno govorim, ljudi, raspišite konkurs, da se ljudi jave na konkurs, ja verujem u svoj CV i da mogu to da radim. Jer između ostalog, oni su vlast koja je dozvolila sebi da, je, da će sada, da sad su postavili na primjer, 6. direktora u 4 godine. Znači, to je prosto strašno. Znači, vi imate, kad promenite direktora ustanove kulture, budžetske ustanove, vi imate jedno mjesec dana procedure oko deponovanja
potpisa. I onda nema programa, nema ničeg.
Mislim, potpuno je haos u tome. Onda direktor, de facto direktoru, čak i da je prethodno bio ministar kulture, njemu treba jedno 3 mjeseca da shvati kako kolektiv funkcioniše, što su programi. Tako da suština direktora, zato je postoji u zakonu, je da se bira na 4 godine, jer se tek u drugoj, trećoj, četvrtoj godini očekuju rezultati od njega. Dakle, to je jedna stvar, ali kažem vam, suština je u tome da sam shvatio da su to ljudi koji se lažno predstavljaju i da ja kao čovjek koji je odrastao na Dorčolu, koji se drži pravila i mi ovde znamo kako se ljudi ponašaju, na primjer ovde ne može da se viče na žene. Ne damo to ovde. Oni sada mobinguju sve moje zaposlene. Ja sad ovo sve javno pričam.
A ima dosta žena među zaposlenima.
Jeste. Ja ovo sve i pričam sada sa pokušajem da putem javnosti zaštitim kolektiv od toga da novi direktor dođe i pokrene disciplinske postupke koje oni njima nalažu.
Dolazimo do vašeg zanimanja, reditelj. Ovo bi u stvari bilo jedan dobar film. Ta atmosfera straha, kao u Kafkinim romanima, ljudi koji se slušavaju, pišu saopštenja, odgovaraju, strašna atmosfera nastala je u stvari zbog jednog jedinog čoveka koga ste vi uhvatili u korupciji, u kriminalu, legalno prijavili, pokrenuli postupak.
Inače, prvo što sam uradio da bi zaštitio ustanovu, ali i njih kao opozicionare, jer ja sam ceo život opozicionar. Znači, ja sam opozicionar, upropastio sam svoj život time što sam opozicionar pre nego što su oni rodili. I ja sam, prvo što sam uradio, sam otišao kod njih u opštinu i rekao, ljudi, imamo mogući skandal, molim vas da vi ovo rešite, jer ovako više ne može. A onda su mi oni rekli da ja ne razumem, jer se ja družim sa umetnicima. Pa ne treba to tako, nego znaju oni kako se to radi. I kao da ga ja ostavim na poslu. Onda sam rekao, ljudi, ja neću, sekundu jednu neću sa lopužom da imam dokaze da je čovjek lopova, ja da budem s njim na poslu. I eto, to je taj
ekipa. To je sve pokrenula. On se zaklinjao, naravno, iza nekog drugog, iz opštine i tako ispalo da on ipak imao vezu jako.
Da, on je jedna nevažna ličnost koja je sve vreme ponavljala i mobingovala ljudi u kolektivu kako on ima veze sa Bastaćem. On je eksplicitno govorio neke stvari koje nisu za javnost Bastaću, ali mogu da budu za sud. On je stalno govorio da neko visok stoji za njega, pretio je ljudima, dođe kod pravnice i kaže, nemoj slučajno nešto protiv mene da radiš, jer ja sam pričao sa Bastaćem i on će da ti izbaci s posla. Dakle, takve stvari je radio i mi smo mislili da on blefira, pošto je sklon takvim stvarima, prosto izgledalo nemoguće to, a onda nam se sve ovo dešava, što je eklatantni primer svega. Čitava sad njihova reakcija i sad panika i sve to se sastoji u tome da oni imaju osjećanje kako se ja usuđujem. Znači, to je njihova, to je osnovna ideja. Znači, oni misle da oni mogu da se nekome koji ima 58 godina, ime i prezime, i koji nema ništa sa njima, mogu da govore, određuje se mera pokretanja disciplinskog postupka protiv zaposlenih u ustanovi kulture Stari Grad. Nalaže se, obavezuje se. Znači, oni misle da mogu tako da će da mi priprete na taj način. I oni sad nastavljaju to da rade, oni sad zovu telefonom, viču na žene, pošaljite sistematizaciju, onda se žene tresu, kao sad ćete nam ukinuti sistematizaciju i radno mesto, izgubit ćemo, imam dete. Bukvalno ono, mobinguju ljude na najstrašniji način, isti ti ljudi koji naprave tribinu u kome brane Borka Stefanovića što je dobio batine. Kao zamisli CCC, ovi su prebili Borka Stefanovića, mi smo super, a onda oni, isti taj čovek, okrene telefonom i urla na ženu koja je pravnica ustanove kulture u sred Dorčola. Onda žena plače, pije benzedine. stravično, prosto ja i njihova ideja je kako se usuđuje, to, tu su se zezali, ja se usuđujem, ja sam dorčolac, mene su vaspitali moj majka i otac i ja se usuđujem, ne može tako da se priča sa mnom, ako ja nestanem na put, određuje se mera pokretanja disciplinskog postupka, ne znam ko će. Ko će to da uradi? Ja imam ozbiljnu sada sumnju da će novopostavljeni direktor da sad pokrene disciplinski postupak i zbog toga ću prevrnuti, što ovi kažu, i nebo i zemlju da to ne dozvolim. I hvala vam na tome što mi omogućavate da ljudi to saznaju.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
U Beogradu je u sredu bitku sa dugom i teškom bolešću izgubio Jugoslav Bošnjak, jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora i muzički producent u muzičkoj produkciji RTS-a. Sećanju na njega posvećujemo naredne minute emisije Kulturni krugovi. In memoriam pripremila Maja Čolović-Vasić.
Jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora, Jugoslav Bošnjak, rodio se u Rijeci 1954. godine. Diplomska kompozicija Alef iz 1981. u klasi Rajka Maksimovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu odredila je stil ovog originalnog autora, prevashodno posvećenog orkestarskim i vokalno-simfonijskim delima, kroz koja su se reflektovali njegovi poetsko-filozofski stavovi. Njegovu je muziku karakterisala ukorenjenost u tradiciji zapadnoevropske muzike, emotivan, bujan i slikoviti tonski iskaz. Voleo je da svojom muzikom govori o večnim temama čovečanstva, mitologiji, religijskim uverenjima, nadprirodnim čudima, svemiru. Upravo je kompozicija tog naziva iz 2016. godine ovenčana nagradom grada Beograda za simfonijsko ostvarenje, ali ona samo upotpunila niz priznanja koje je tokom višedecenijskog rada Bošnjakovo stvaralaštvo nagrađeno. Za poemu Alef je dobio oktobarsku nagradu grada Beograda i Udruženja kompozitora Srbije, kojemu je svoju nagradu delilo i za poemu za violinu i orkestar Himera 1984. Gudački kvartet, kao i za fantaziju za simfonijski orkestar Tibetanska knjiga mrtvih, koja je ovenčana i nagradom iz fondacije Vasilije Mokranjac. Osim ovih kao najzapaženija dela Jugoslava Bošnjaka, izdvajaju se i sledeća. Uvertira 1453. Balet Kraljeva jesen, Otkrivenje Svetog Jovana za solo trubu i mešoviti hor, Pasija po Marku, Oratorijum, Tri pesme za trombon i orkestar, Koncert za klavir i gudački orkestar, Simfonija Pasakalja, Oratorijum Knjiga o Jovu, dok u oblasti solističke i kamerne muzike među zapaženije radove pripadaju trio varijacije za klarinet, violinu i klavir, Sećanje za čembalo, Sudba za sopran i gudački kvartet, Akvarel za dva klavira, timpane i vibrafon, Maska sećanja za gudački orkestar, Pet minuta za ljubišu, za flautu i klavir, Leta za klarinet, violinu i klavir, kao i mnoge druge. Dela su mu izvođena na najznačajnijim koncertnim podijumima i festivalima, kao što su Bemus ili Tribina kompozitora, a u izdanju PGP RTS-a objavljen je njegov autorski kompakt disk pod nazivom Orkestarska i horska kosmogonija Jugoslava Bošnjaka. Autor i radiofonskih ostvarenja, bio je muzički producent hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, urednik u muzičkoj produkciji RTS-a, divan čovek i kolega koga ćemo dugo pamtiti. Sahrana Jugoslava Bošnjaka je na groblju Lešće u subotu u 12 časova.
Bližemo se kraju današnjih kulturnih krugova. Najavljeni prilog sa promocije knjige Gosti iz Rumunije, književnika Mircea Cărtărescua, nećemo čuti u kulturnim krugovima. Kao što sam na početku emisije rekla, događaji u kulturnim krugovima su stvarno brojni, ali Mircea Cărtărescua je gost emisije Čitač utorak u 10 sati. Sa vama su danas bili Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević. Sledi emisija Gutenbergov odgovor. Sa vama će biti Jovana Milovanđević.
Of 16 bezel virgins.